Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og i disse første programmene vil Øyvind Brakvatne ha en introduksjon til serien og Bibelen.
Sist stilte jeg spørsmålet: hvordan vet du at Bibelen fra Gud? Og jeg nevnte der spesielt dette spørsmålet om hvordan Bibelen bevart. I dag vil jeg gå videre på dette og nevne for dere arkeologien. For det en annen måte som kan bekrefte at Bibelen Guds ord. Arkeologens spader har fått frem mange ting som har bevist at denne boken Guds ord. For eksempel var det mange som gjennom mange år benektet at Moses kunne være forfatter av de fem første bøker i Bibelen, på bakgrunn av at skrift ikke eksisterte i Mosedager. Det argumentet hører du ikke lenger. Hvorfor ikke? Fordi arkeologens spader har fortalt at det ikke var sant. Og slik har arkeologen gang på gang brakt frem vitnesbyrd om Bibelens troverdighet. Byen Jeriko og murene som falt ned et eksempel. Mange skrifter som funnet har også bekreftet Bibelens ord. Det ganske interessant at da Esaias-rullene ble funnet, blant en mengde andre skriftruller under en utgravning ved Dødehavet, ble de liberale begeistret fordi at de trodde de hadde fått et argument som reduserte Bibelens omdømme. Men disse skriftrullene har ikke redusert Bibelens troverdighet, og liberale krefter har mistet mye av interesse for dem. Jeg kan ikke si mer om dette nå, men det finnes en hel del litteratur som omhandler arkeologiens vitnesbyrd om Bibelens sannhet. For det tredje vil jeg peke på oppfylte profetier. Om jeg ble spurt i dag om jeg hadde en ting å foreslå som kunne være et fullgodt bevis for at Bibelen Guds ord, vet du hva jeg da ville ha foreslått? Jeg ville ha foreslått oppfylte profetier. Oppfylte profetier et bevis som du ikke kan stikke fra eller omgå, og Bibelen full av oppfylte profetier. En fjerdedel av Bibelens skrifter, da de ble skrevet, var profetisk. Det betyr at de beskrev ting som skulle finne sted i fremtiden. En stor del av det, faktisk mer enn folk vanligvis forestiller seg, allerede oppfylt. Vi kan slå opp på mange steder og få bekreftet nøyaktig oppfylte profetier. Og mange konkrete situasjoner ble oppfylt selv under profetenes levetid. For eksempel fortalte profeten Mika Akab at om han dro ut i krig, som han hadde planlagt, så ville han tape slaget og ville selv bli drept. Men Akabs falske profeter hadde fortalt ham at han ville seire og ville vende tilbake som en seirende konge. Fordi Akab ikke likte det Mika fortalte, ga han ordre til at Mika skulle fengsles og bare få vann og brød. Og når han kom tilbake, ville han ta stilling til hva som videre skulle foretas med profeten. Men Mika ga det siste ordet. Hør: om du kommer tilbake, så har Herren ikke talt ved meg. Vel, øyensynlig så hadde Herren talt ved profeten, for Akab kom ikke tilbake. Han ble drept i slaget, og hans armé ble nedkjempet. Han hadde til og med forkledd seg så han ikke skulle stå i fare for å miste livet. Men skriften sier at en soldat fra fiendens hær tok buen sin ved en tilfeldighet da slaget var omtrent forbi. Han hadde bare én pil igjen. Han la den på buen og skjøt, uten egentlig å ta sikte på noen. Men den pilen hadde Akabs navn på seg og fant frem til ham. Den gikk rett i mål. Hvorfor? Fordi Mika hadde gitt en nøyaktig profeti. Og du kan finne den i første kongebok, kapittel 22. Ved et annet tilfelle sa profeten Esaias at den angripende assyriske armé ikke skulle skyte en eneste pil inn i Jerusalem, og det står i annen kongeboks 19. kapittel. Nå vel, Det er interessant. Mikas profeti ble fullbyrdet fordi en soldat skjøt en pil tilfeldig. Kunne du ikke tro at blant 200.000 soldater, den store herskare, så kunne det være en som ville være litt lett på avtrekkeren? Stramme buen og la en pil fly over Jerusalems mur. Men det hendte ikke. Om fienden hadde skutt en pil inn i byen, så kunne de være sikre på at Esaias ikke var Guds profet. Men det var han. Noe som ble bevist ved at denne lokale profeti ble fullbyrdet. Men Esaias sa også at en jomfru skulle bli med barn, og det ble uttalt 700 år før det faktisk ble fullbyrdet. Og i tillegg til det, om du ønsker enda mer bevis, så var det mer enn 300 profetier uttalt angående Kristi første komme som bokstavelig talt ble oppfylt. Da Jesus Kristus hang døende på korset, så var det en profeti skrevet i Det gamle testamentet som ikke var oppfylt. Det var denne: «De ga meg vin og drikke», som omtalt i Salme 69. Jesus sa: «Jeg tørster». Og fienden selv gikk og fullbyrdet profetiene. Det kan du lese om i Johannes evangeliets 19. kapittel. Det er en forunderlig ting. Mennesker kan ikke gjette seg til slike ting. Det har vært ganske fornøyelig å følge meteorologene opp gjennom årene. I sommertiden klarer de seg ganske bra, men i brytningen mellom årstidene så kan vi faktisk oppleve at min gjetning er like så god som hans. I Israel måtte profeten være nøyaktig. Om han ikke var nøyaktig, så ville han miste livet som en falsk profet. Gud fortalte sitt folk at de ville være i stand til å skille mellom falske profeter og sanne profeter. En sann profet må først tale inn i en konkret lokal situasjon, noe som Esaias gjorde. Da den profetien ble oppfylt, så visste de at de kunne stole på ham når det gjaldt å tale om fremtiden, slik Esaias gjorde. Nå kan vi se tilbake og vite at dette ble oppfylt. Der er så mange andre profetier også. Tyrus og Sidon ligger der nøyaktig som Guds ord sa for 2500 år siden, at de ville komme til å ligge. Egypt er nøyaktig i den posisjonen som Gud sa de ville være. Alt dette er overveldende, mine venner, og oppfylte profetier er en av de største beviser på at Bibelen sannelig er Guds ord. For du forstår at mennesker kan faktisk ikke være så nøyaktige. Mennesker kan ikke gjette slik som det. La meg vise deg, ifølge den matematiske loven om problematiske antagelser, at mennesker kan aldri, aldri profetere. Sett at jeg ville lage en profeti nettopp nå. For å illustrere dette, la oss anta at jeg sa at akkurat der du er, vil det regne i morgen. Da ville jeg hatt 50% sjanse for å ha rett, for det vil gjøre ett av to. For noen av dere ville det være nøyaktig, for andre ville det ikke være det. Men sett nå at jeg legger til det og sier at det vil begynne å regne i morgen klokken 9. Det vil være et annet usikkerhetsmoment. Jeg hadde en 50-50% sjanse for å ha rett til å begynne med, men nå har jeg bare 25% sjanse. Hvert usikkerhetsmoment som legges til reduserer sjansen til å ha rett med 50%. Det er loven om problematiske antakelser. Nå vel, la meg nå legge til at jeg ikke bare sier at det skal begynne å regne klokken 9 i morgen, men at jeg også legger til at det vil slutte å regne klokken 14. Vel, tro meg, mine venner, det vil ha redusert sjansene ytterligere med 50%. Som bringer meg ned til 12,5% sjanse for å si det som er rett. Kan du tenke deg hvordan mine sjanser nå er til å si det som er sant? Men sett nå at jeg legger til 300 usikkerhetsmomenter i tillegg til dette. Da er det ikke fnugg av sjanse til å være nøyaktig. Jeg kan ganske enkelt ikke treffe. Det ville være umulig. Og likevel traff Guds ord nøyaktig. Tenk på det, kjære du. Det er helt nøyaktig. Bibelen har nå beveget seg inn på området for det absolutt umulige. Og det er for meg et sterkt bevis på at det er Guds ord. Det er ingenting å kunne sammenligne det med. Jeg har gitt noen få eksempler på oppfylte profetier, og de er blitt oppfylt, bokstavelig talt. Og jeg tror, mine venner, at det antyder den måten som profetier vil bli fullbyrdet på også i fremtiden. Jeg gir dere to årsaker til for at Bibelen er Guds ord. Det ene er dens evne til å forvandle menneskeliv. Jeg har sett hva Guds ord kan gjøre i menns og kvinners liv. Unge og eldre har funnet hensikt og mening i livet. Ekteskap er blitt reddet, familier gjenforenet, enkeltmennesker er fridd fra alkohol- og narkotikamisbruk. Folk har fått sitt liv forvandlet ved å komme til Kristus. Og så la meg gi deg en årsak til. Da jeg avsluttet min teologiske utdanning, så var jeg en predikant som hadde fått beste karakter i apologetikk, det vil si å forsvare evangeliet. Og jeg forsøkte å forsvare Bibelen. Faktisk så tror jeg at hver eneste preken jeg holdt var et forsvar for evangeliet. Og jeg følte det slik at om jeg bare kunne gi tilstrekkelig mange svar på spørsmålet som mennesker stilte om hvorfor de ikke trodde på Bibelen, så ville de tro. Men jeg fant ut at det verste jeg kunne gjøre var å trykke et menneske ned intellektuelt. I det øyeblikk jeg gjorde det, så fikk jeg en ekstra fiende og kunne aldri vinne ham for Herren. Så jeg sluttet med dette bibelforsvaret mitt og gikk inn på et annet område der jeg bare presenterte Guds ord så enkelt som jeg kunne. For, mine venner, bare Bibelen kan gjøre en synder til en helgen. En annen årsak til at jeg har beveget meg bort fra en forsvarsforkynnelse av evangeliet er at det har vært en viss utvikling i mitt eget liv. Jeg har nådd det stedet eller det punktet der jeg ikke bare tror at Bibelen er Guds ord, jeg vet det er Guds ord. Og jeg vet det er Guds ord fordi Guds ånd har gjort dette klart i mitt hjerte og i mitt eget liv. Det var det Paulus talte til kolossene om. Han ba om at de måtte bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. Og slik ønsket jeg også å ha det, fordi jeg fant ut at Guds ånd kan stadfeste disse ting for våre hjerter, og at du ikke trenger hverken arkeologi eller noe annet for å bevise at Bibelen er Guds ord. Og jeg har tillit til at Guds ånd skal gjøre Guds ord ikke bare virkelig for deg, men gjør det til en vesentlig del av ditt liv, og han vil også gi deg den vissheten som er nødvendig for at du kan si, jeg vet at dette er Guds ord.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.